Радио Плеер, Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сун 2022 жылын 23 июне, эптен пенсен бүгүнү. Сун программамызда Рус ташкы иштер министри Сергей Лавров Ашхабада сапар эдер. Балкынны бирден аны өз ясанты битинде хакимиттердин аял ийлдери каршы алып барган чаралары барыда гүрүн берди. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озору билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Европа Билелесігінің Брюссельді басланан саммитінің жемлейді беянамасында Украина ве Молдова үчін блогы даласкарық статусыны бермек мейлістерлер деп, Азат Европа Азаттык радиосының көрін документінде белінілер. Европа лидерлерінің саммиті 23-24 июн арлығында Бельгияның пайтықтында кетсер. Европа кеңесі Украина ве Молдова республикасына даласкар юрт статусыны кепилендірме қарарына келді деп, сенесі 21 июн дейліп көркізілен документті айдылер. Украин президенти Володимир Зеленский 22 июнда Торонтодагы студенттер эден видео үзүлөнмөсүндө билелесин эхли 20 агзасынын Украинанын даласкарлык статусун колдожоктугуна ынанандыгын айтты. Шейлиде мунун түмлүктөн яктылыгы чыкмак ялы бир өзгөрүш болжоктугун сөзүнө кошту. Европа идарасынын бу вакыттагы адаты болмадык адими Киевин Русиянын басып алуучу күчтөрүнө каршы төгүшкөн дөрүнө кабат келди. Уганстанын гүндөгүрүндө болгон хилякчылык жер тиремеден соң халат эдизилер 40 бузокта активдердеги веранчылыклары бармакта кыйынчылык чекерлер. Бу аралыкта Түркменистан коңшу юрда инсанпервер көмөк вада берер. 22 июнда кабылын 160 км гүнорто гүндөгүрүндө жүзө чыккан 6.1 магнитудолу жер тарткынында 1000 колой адам хилак болду, 1500 якыны хем яраланды. Yer titreme Pakistan bilen serhedin goloyundaki dağlık tebitte yerleşen Paktika'da xas erwet duyuldu. Awganistanın Taliban dolundurucuları halat ediş tağalaları üçin halkara cemiyetçiliğinden maliye himayetini sorudular. Biz tebite aşık bilmeyerd, havar linyaları qovsuk, biz sonki maglumatları almağa sinin şarız deyip, Taliban'ın Paktika velayetindaki yukarı dereceli harbi komandirinin metbuot vekili Reuters kulluğuna aytti. Onun sözlerine göre TV'yi hadisede 3000 koloy cay veyran olupdur. Adamlar izli izine mazar gaziyarlar deyip Paktika'nın mağlumat ve medeniyet idarasının başlığı aytti. Taliban'ın yukarı ruhani lideri Haybatullah Ahunzada beyanat arkalı halkara cemiyetçiliğine, hayır sahabı toporlarını ve ahli insanperver kurumlarını üzülenip bu uli hilakçiliğin arasında Uvan halkını el uzatmağa çağırdı. Түркменистанын дашкы иштер министрлигинин маалыматына көрө, 23 июнда түркмен баш дипломаты Рашид Мередов Уганстандын Түркменистандагы иштери вактылуу ынанылган векили менен дуусусуп, юрдун Уганстанына инсанпервер көмөгүнө жолломого таярдыгы барыда хабар бериптир. Көзөңүндө тутулган химаяттын түзүмү айдыңлаштырылмады. 22 июнда Түркменистанын Исламабаддагы илчиси Атажан Мевлямов Пакистандын корунук министри Хаваджа Мухаммед Асиф менен кеплешип кетирди. Bu arada Associated Press of Pakistan xabar berýär. Gepleşiklerin dowamında iki ýurdun arasındaky harby hyzmatdaşlygy üstürmek meselesiniň maslahat edilendigi bellenilýär. Pakistan ve Türkmenistan regional durnukluluk, hoopsuzluk, paraqçylyk boýunça umumy maksatlary göz öňünde tutýarlar, şeýlede terrorçylyga garşy görüş ugrundaky tagallalarda içkin hyzmatdaşlyk edip bilerler dip Pakistan ministri bellädi. İlçi Mevlamov, iki yurdun harbi ve iktidadı uğurları boyunca giyingerimli hizmetdaşlığı yolu koymağı qovu mümkinçiliğinin bardığını aydıptır. Geplesin, beylikçi cikmecikleri ayağın edilmeyer. Bu duşuk varada Türkmenistan'ın dışarı işler ministerliği ve devletin elçiliğindeki medyası xabar vermedi. Kazakistan'ın ozolki prezidenti Nursultan Nazarbayev'in yeğenlerinin biri aydınlaştırılmadık cenayet işinin figurant hükümünde geçer deyip, Yurdun Milli Hopsuzluk Boyunçı Komitetinin, yani KNB'nin başlığının orınbasarı 22 iyunda mealim etdi. Askar Amirhanov'ın mağlumatına göre Samat Abish KNB tarafından hem soruq ediliptir. Emma onun hazır tutuluk aslında saklanıp saklanmayandığı aydınlaştırılmadı. 43 yaşlı Abish yanvarda Turun hükümeti karşı protestlerden bir neçe günden son KNB'nin başlığının orınbasarı vezifesinden boşadılıptı. Yanvardaki protestlerin sonu bilen gazaplılığı yazmağı neticesinde ağzından 230 adam hillak bolupdı. 81 yaşlı Nursultan Nazarbayev ve onun maşgılısı yanvardaki protestlerden son bir vaxtı təsirini ve gücünü yitirdi.